Vi avhengig av mobilen. Bilene våre rullende datamaskiner. Bedrifter med smart teknologi blir fort børsvinnere, og hele industrien vår skal digitaliseres. Men har vi nok folk? Det nok unge som søker seg til teknologifaget og teknologibransjen? Og ikke minst, vil vi som nasjon lykkes fremover hvis nesten hele tech-bransjen forblir en mannsbastion? Velkommen til E24-podden, der vi skal blande sammen en liten cocktail bestående av 8. mars på etterskudd og søknadsfristen for høyere utdanning på forskudd. Og bare for å ha sagt det til alle våre unge lyttere der ute, søknadsfristen altså 15. april, så det bare begynne å kladde i vei. Men jeg får aller først ønske velkommen til gjestene mine her i dag, fordelt rundt på sine hjemmekontorer. Velkommen Lene Diesen, administrerende direktør i oppstartsbedriften Semine. Isabel Ringnes, jeg får vel si både foredragsholder, ikke minst gründer av Equality Check, og Lise Lyngsnes Raneberg, Tekna-president, NTNU-professor og medgründer i Picterius. Velkommen alle tre. Det jo straks denne famøse søknadsfristen som de unge må huske på, og vi skal jo snakke om hvorfor du besøker deg til teknologifagene, og jeg tenkte å spørre, begynne med deg, Isabel. Du jo mye rundt, treffer mange ulike typer bedrifter, ute og driver litt menighetsarbeid blant de unge, får vi vel kalle det. Kan du gi oss en liten sånn status på hva du ser der ute?
Ja, absolutt. Det jo ikke noe tvil om at det en mannsdominert bransje, som du selv påpeker. Under 10% av tekniske utviklere kvinner, og andelen som fullfører teknologistudier under 20%. Og det finnes jo alle typer mennesker i teknologibransjen, for jeg har jo ikke lyst til å på en måte dra alle under en kam, men felles for dem at det veldig mange menn. Men det at en bransje mannsdominert i antall betyr ikke nødvendigvis at det dårligere trivsel for kvinner som jobber der, og det viktig å påpeke. For det finnes jo også arbeidsplasser som har mye likere kjønnsfordeling, hvor kvinner opplever betydelig mindre muligheter enn menn. Og kultur faktisk oftere viktig enn kjønnsfordeling, selv om vi ser en korrelasjon mellom mannsdominerte yrker og særlig ubevisst diskriminering mot kvinner. Og så som samfunn så har vi jo masse stereotypier, og IT-bransjen definitivt ikke et unntak. Men vi ser at sammenlignet med andre bransjer, særlig ser vi det på Equality Check, at IT-bransjen veldig fremoverlent. Det en nytenkende bransje som oppleves god for veldig mange ansatte. Så selv om den mannsdominert, så det definitivt en spennende bransje å søke seg inn i til alle de som nå skal velge studieretning.
Ja, det godt å høre. Du, Lene, du har jo vært i toppledelsen i Microsoft Norge, og for et par år siden kastet du deg over fra liksom de trygge rammene i store bedrifter over til denne oppstartsbedriften som skal revolusjonere regnskap. Hvordan opplever du egentlig denne bransjen?
Jeg opplever den har kommet dit jeg håpet den var når jeg startet med studiene tilbake på 90-tallet. Nå det spennende teknologiske skiftet skjer i verden, selvfølgelig drevet nå av koronatiden vi inne i, men det nå endelig det skjer det jeg trodde skulle skje tilbake på 90-tallet. Og så opplever jeg, som Isabel var inne på her, at man mer kanskje åpensinnet nå i IT-bransjen enn det man var tidligere, og at litt av disse stereotypene som vi inne på blir litt borte, da, fordi at det kommer flere kvinner inn, og man forstår verdien av mangfold, og man klarer å lede mangfold, sånn at vi har kommet på et bedre sted nå enn det man var tidligere. Da. Det en positiv ting. Men vi trenger flere kvinner inn, så vi er ikke ferdige da, med å få opp andelen.
Ja, vi skal snakke litt om hvordan vi gjør det, men jeg tenkte bare ta en liten runde innom deg også, Lise. Altså, du jo både Tekna-president for en haug med teknologer og ingeniører, selvfølgelig, men du jo også i akademia. Hvis man ser på disse tallene fra for eksempel samordnet opptak, så det selvfølgelig litt avhengig av hvilke fag man ser på og sånn, men altså, samlet sett så jo kvinner nå i flertall. Nesten 60% av de som startet i 2019 var jo kvinner. Men så ser man på de klassiske MNT-fagene som heter matematikk, naturfag og teknologi, så står det jo ikke like bra til. Hvordan ser status ut fra din side?
Altså, for det første så tror jeg at hvis man skal redde verden, eller man skal løse de store utfordringene i samfunnet fremover, så må man studere teknologi og realfag. Det bare sånn det Det der verktøyene ligger. Og så trenger vi absolutt alle som vil, og alle som kan, må inn i de fagområdene, uten tvil. Så det bare spørsmål, hvordan får vi det til? Og det har skjedd mye. De siste årene har det skjedd mye. Det har vært en ganske stor utvikling. Hvis du ser på kjønn, så har vi blant annet Tekna har jo passert 87 000 medlemmer. Og blant de yngste medlemmene våre, så har vi over 40% kvinner. Det med andre ord i ferd med å snu. Og så har vi, hvis du ser på universitetene, så har det vært gjort systematisk arbeid over tid som virker. Og som gjør at man har en mer balansert rekruttering enn tidligere, og du ser en tydelig økning i antallet søkere, i antallet som blir tatt opp innenfor for eksempel IKT-fag. Og det er jo heller ikke noe tvil om at det er store behov der ute. Tekna har fått gjort en undersøkelse. Vi fikk samfunnsøkonomisk analyse til å se på tallene for oss, på å se på behov innenfor IKT-området. Og da gjorde vi den undersøkelsen sammen med Tekna, NITO, Abelia og IKT Norge. Og da kan man konkludere med at det har vært ca. 25% vekst innenfor IKT de siste 10 årene. Men hvis du ser på de neste 10 årene, så er det snakk om omtrent 66% vekst i de neste 10 årene. Og den kompetansen man trenger, det er høy og spiss kompetanse. Sånn at det fører til at hvis du skal klare å fylle opp det, så må du ha nesten 2000 nye studieplasser i året for å rett og slett klare å svare på etterspørselen som er der ute. Og det er bare ett fagfelt. Så hvis du legger til de andre fagfeltene, så er det jo helt klart at vi kommer til å ha en kraftig mangel på denne kompetansen. Og det er denne kompetansen som skal bygge fremtiden. Så jenter der ute, søk. Gutter der ute, søk. Vi trenger alle sammen.
Ja, for du, Lise, du kom jo litt i konkurranse med kanskje sykepleierforbundet og mange andre sektorer som også tenker at de trenger mange folk i årene fremover i Norge.
Definitivt, og vi trenger mange innenfor helse, men vi trenger også teknologi innenfor helse for å avlaste folka og for å lage nye smarte løsninger som gjør at vi jobber mer effektivt for bedre logistikk, bedre planlegging, bedre utnyttelse av ressursene. Der trenger vi teknologer. Se for deg et moderne sykehus uten teknologi. Altså en operasjonsstue på et moderne sykehus hadde vært ganske tom hvis det ikke var for teknologer og ingeniører.
Og bare til slutt, altså, hvordan ser egentlig jobbmarkedet ut for disse nye utklekkede teknologene som ramler ut av NTNU og andre institusjoner?
Jo, altså vi spør jo alle studentene våre, og Tekna er jo en av de største studentorganisasjonene i Norge. Vi har 13 000 studentmedlemmer, og vi spør dem som blir uteksaminert hvert år, så spør vi 5 måneder etter studieslutt. Om de har fått seg jobb, om de har fått seg relevant jobb, hvilken sektor de jobber i, om hvilke krav de hadde til jobben, hva var viktigst i deres jobbvalg. Og da ser vi jo at over 90% av de nyutdannede har jobb 5 måneder etter studiene. Det er tall fra 2020, altså fra i fjor. Og det er mest etterspørsel etter IT og bygg og anlegg, men så følger det på. Matematikk, fysikk, ledelse, økonomi, altså det er veldig stor etterspørsel etter de her kandidatene, og godt over 70% har jobb før de er ferdige med studiet.
Vi skal ha en liten reklampause, men vi er straks tilbake. Du, Isabel, du bruker jo mye tid og energi på å forklare hvorfor mangfold er viktig, men jeg tenkte vi må jo høre litt om det. Altså, i Norge er det jo veldig typisk, helse og utdanning, så finner man masse kvinner, i teknologi i hvert fall tradisjonelt, og olje og en del sånne bransjer, så har man funnet masse menn. Hvorfor er egentlig dette mangfoldet så viktig?
Det er viktig av mange ulike grunner, men jeg vil trekke frem to. Det ene er jo at det er en fordel for bedriftene, at de rekrutterer fra hele og ikke halve befolkningen. Da har de en mye større sannsynlighet for å finne de aller beste, og det må man jo ha hvis man skal bli de beste, som forhåpentligvis er ambisjonen til mange. Og det andre, kanskje mer opplagt, men noe som man glemmer å tenke på, er at de produktene som skapes faktisk speiler samfunnet og de man skaper for. Og her finnes det, spesielt i teknologibransjen, veldig mange eksempler på produkter som rett og slett er gått litt dunken, fordi at de har manglet viktige perspektiver i utformingen. Jeg vil trekke frem for eksempel stemmegjenkjennelsesteknologi. Den aller første programvaren ble utviklet for mange tiår siden, og den primære målgruppen var da sekretærer, som på den tiden var ofte kvinner. Men produktteamet bestod da av menn som glemte å teste på kvinnelige stemmer, og produktet klarte ikke å kjenne igjen noen av stemmene som det ble bygget for. Og det gjelder fremdeles i dag. Stemmegjenkjennelsesteknologi fungerer dårligere for kvinner enn for menn. Apple et annet eksempel, som i 2014 lanserte denne helseappen sin. Superstolt så flagret de at de kunne måle alt som var relevant for oss. Blodtrykk og trinn og ernæring, men de glemte altså en av de vanligste helseparametrene for 50% av befolkningen, nemlig menstruasjonssyklusen. Og Amazon for bare et par år siden var veldig stolte når de skulle lansere en sånn kunstig intelligensalgoritme som kunne forutse hvilke arbeidssøkere som ville lykkes i selskapet, men fant da heldigvis ut etter to uker at denne algoritmen systematisk ekskluderte alle kvinnelige arbeidssøkere fordi de ikke var representert i datasettene som ble brukt til å bygge dem. Og i en verden som blir stadig mer global og teknologisk og drevet av algoritmer som bruker noen ganger fordomsfulle og historiske data, så er mangfold så ekstremt viktig og grunnleggende for å unngå å forsterke de skjevhetene som vi allerede har, og svekke beslutningstagningen vår. Jeg vil trekke frem et forskningsstudie som viser at en av disse veldig ofte brukte datasettene til å trene ansiktsgjenkjennelsesteknologi består av 75% menn, 80% hvite mennesker. Og så fant da MIT at det 99% sannsynlig at disse bildegjenkjennelsessystemene fra IBM og Microsoft og Facebook og så videre nøyaktig identifiserer en mann med 99% sannsynlighet, mens feilraten for å gjenkjenne en mørk kvinne 35%. Og man må også vurdere hvordan denne typen feil kan speile seg i fremtiden. Forestill deg hvordan disse kommer til å skaleres når flere og flere av algoritmene våre, eller mer og mer av teknologien vår, blir usynlig, og vi overleverer mer av beslutningstagningen vår til kunstig intelligens i alt fra hvem som får forsikring, hvem som får lån, hvem som blir ansatt, og til og med hvem selvkjørende biler i praksis kan velge å offre i en katastrofal situasjon. Så for å avslutte, mangfold er helt essensielt for å bygge en mer inkluderende og god verden.
Jeg skulle likt å vært i ledermøtene i Apple og Amazon når de fant ut av dette, den lille glippen der, for å si det sånn. Men du, Gitte og Thomas Nesset Middelfart skrev jo nylig i Dagens Næringsliv om at mangfold ikke er lønnsomt sånn direkte, men det kan være det hvis man utnytter det riktig. Isabel, du har jo vært rundt mye dialog med bedrifter og holdt foredrag. Hvordan opplever du at de reflekterer over, på en måte, en ting er å oppnå at du faktisk har en viss kvinneandel, eller du rekrutterer fra flere lag i samfunnet, men reflekterer de faktisk over hvordan de utnytter dette her i driften
sin? Det er veldig populært å snakke om mangfold. Det tror jeg de fleste har fått med seg. Men så er det et stort gap mellom det å snakke om mangfold og det å gjøre noe med mangfold. Og skal man få utnyttet det mangfoldet som faktisk er, så må man bygge en inkluderende kultur. Og i det så ligger det, dette er jo for øvrig dokumentert gjennom et stort studie som Google gjorde, at man må ha psykologisk trygghet på arbeidsplassen, at folk må føle seg verdsatt, at de må føle seg hørt, at de må føle at det er trygt å være seg selv på jobb. Og det er en del av inkluderingsbiten, som ikke bare handler om å samle masse ulike personligheter og ulike bakgrunner, som det jo ligger i mangfold. Så det handler om, hvis man skal lykkes med mangfold, å identifisere individet, skape en inkluderende kultur, ikke forsøke å få folk til å passe inn i det som allerede er, men heller forsøke å skape noe bedre ved de fantastiske forskjellene som vi har, og utnytte de, identifisere den ulike kompetansen og ha empati, og ikke minst sørge for god kommunikasjon. Fordi mangfold, og som det blir påpeket i denne kronikken som du viser til, det kan føre til friksjon, det kan føre til mye uenighet, så det nytter ikke å bare samle masse ulike mennesker, man må også ha en bedre strategi rundt hvordan man faktisk skal få ut potensialet i alle de ulike kompetansene og perspektivene.
Ja, for Lene, jeg lurer på litt hvordan du reflekterer over det. Du har jo, som vi nevnte, jobbet i Microsoft, et selskap som er kjent for å ha folk ansatt fra en haug med forskjellige land, og kommer fra forskjellige steder og bakgrunner, og nå er du på en måte i en startup-bedrift. Hvordan reflekterer dere over det, og faktisk at man unngår liksom at det bare blir spenninger og konflikter, at man faktisk får utnyttet det, at folk har litt forskjellige livserfaringer og bakgrunner?
Jo, absolutt, og det er kult å komme fra Microsoft, hvor Satya Nadella er en foregangsfigur for dette, å få til mangfoldet. Men for meg da, så handler det om å ta med den læringen over i Semine, da, som du sier, som er en startup og en scale-up som skal vokse raskt. Og da er det handler om å starte med å dokumentere kulturen vår, da, som vi gjør i Semine nå. Og det handler om å sette mangfoldet vårt i et litt bredere perspektiv, da, utover dette med kjønn. og klare å liksom via det å bruke. Vi bruker en plattform som heter Culture Engine og dokumentere det at hva som bor i de folkene som hos oss da. Og vi vet jo det som forskningen sier at jo mer du kjenner folkene du har rundt deg og forstår verdigrunnlaget de kommer fra og hva de har for noe, så øker jo rausheten overfor dem og man i større grad har lyst til å hjelpe hverandre og bygge hverandre, og når vi skal bygge ting i fart, så må du stå hverandre veldig nært og kjenne hverandre på godt og på vondt og klare å få til den farten da. Og så handler det om lederskap også, som er viktig for oss i Semine, at vi har et det man kan kalle androgynt, altså et androgynt, det er veldig vanskelig ord, lederskap, men det å handle om å ha både den maskuline, men også den feminine perspektiv inn i lederstilen din. Du må klare å sette deg ambisiøse mål, som kanskje er mer maskuline, å stå i det, og være beinar på hvor du skal den, men samtidig ha den femininiteten da, som går på det som Isabel var inne på også, med å bygge den psykologiske tryggheten da, som vi jobber veldig, veldig mye med. For hvis ikke vi får til det, så klarer ikke vi å nå de ambisiøse vekstmålene våre, og klarer å få folk til å gå i samme retning da.
Nei, for det kan jo, jeg tenkte jo altså, hvis du sitter i en startup, så kan det jo være lett å tenke at du har lite penger, du har dårlig tid, og mye som skal gjøres, så da er det kanskje lett å tenke at det er veldig greit å rekruttere folk fra ditt eget miljø som du kanskje kjenner fra før. Og
absolutt. Ja, det fort gjort da, å gå i den fella, som jeg sier, men det handler jo om å tørre å bygge team som annerledes, da, og ta ut potensialet i samfunnet rett ut, og klare å utnytte det og lede det, ikke minst å få det til å skje, da, og skape den inkluderende kulturen og det klima med den takhøyden for de ulike meningene. Og er det en ting der hos oss, så er det ganske friske meningsutvekslinger tidvis, fordi at vi beveger oss fort og må lande ting raskt og komme oss videre.
Det ikke alt som passer i 24 spate, kanskje? Du, Lise,
ikke alt.
Nei. Lise, sett fra NTNU og også din bakgrund som gründer i denne appen hvor dere skal detektere gulsot, hvordan reflekterer du over det å ha det komfortable kjentemiljøet versus det å få inn litt andre typer ansikter og stemmer?
Altså først så vil jeg jo si at det som blir sagt her om anerkjennelse og tillit, det er jo musikk i mine ører som fagforeningsperson. Altså fornøyde ansatte er mer produktiv og leverer bedre. Så det burde jo være sånn ledelse 101. Altså det burde være det første du tenkte på egentlig, at de ansatte skal ha det bra på jobb. Og så er det jo sånn at de mest spennende tingene, det skjer jo i møte mellom fag, og der ulik kunnskap og ulik erfaring møtes. Det er jo da du virkelig har muligheten til å skape noe unikt. Og på altså, universitetet er jo egentlig både multikulturelt og multinasjonalt i utgangspunktet. Altså det jeg fikk litt sånn sjokk da jeg kom utenfor universitetet og møtte andre fagmiljø som var mye mer stereotyp da. Men det er veldig mange som ser på akademia som veldig stereotypt, og det skjer jo ting. Man tenker nytt rundt studiene, men er mer opptatt av identitet. Det finnes utrolig mange måter å være teknolog på, og vi har plass for alle. Og det er bruk for alle. Hvis du skal få bygd komplette team som faktisk skal klare å løse oppgaven, så har du behov for både teknologen som går inn i programmering og utviklingsløpet. Du har behov for teknologen som kan jobbe som selger. Du har også behov for den som prosjektleder. Altså, alle de her rollene og mulighetene finnes. Og det er jo litt sånn, rollemodeller blir jo utrolig viktig her. Hvis du spør den norske befolkning om hvordan en professor ser ut, Så tenker de seg sannsynligvis en litt over middels voksen mann med litt bustet hår og briller som sitter på et støvet kontor. Sånn er ikke virkeligheten. Og det må vi også bli bedre til å formidle. Vi trenger flere rollemodeller som kan vise frem faktisk det mangfoldet og de mulighetene som finnes. For da tror jeg også vi tiltrekker oss flere. Og jeg har også lyst til å fremheve et prosjekt på NTNU, jenteprosjektet ADA. De jobber med rekruttering til IKT-fagene, elektronikk, kybernetikk, datateknikk og så videre på NTNU, og gjør en kjempejobb. De er opptatt av å finne de gode rollemodellene, og ikke minst de rollemodellene som tåler å vise sårbarhet. Fordi at hvis du viser fram de supervellykka folkene til dem som skal velge et studie, som sitter høyt oppe i elfenbenstårnet sitt og har lyktes med alt og virker usårlig, så blir avstanden så stor at man nesten ikke tør å sammenligne seg og ikke tør å se seg selv i den rollen i fremtiden. Men hvis du samtidig får møte noen som sier at ja, men jeg gikk på trynet, jeg smalt i veggen, men det gikk bra allikevel, da tror jeg faktisk du på vei. Og det handler ikke bare om å få dem inn på studiet, du skal også få dem gjennom. Og så må vi egentlig også diskutere hva møter dem når de kommer ut i arbeidslivet.
Du, Lise, det leder meg elegant over til siste bok, nemlig hvordan vi skal få disse unge og disse kvinner til å søke seg inn. Vi straks tilbake. Isabel, du og Lene skrev jo nylig en kronikk hvor dere tok opp noe av problemstillingen med at vi trenger jo flere kvinner inn i teknologifagene, og dere etterlyste noen flere sånn Wonder Womans. Jeg vet ikke om det helt passer Lises beskrivelse av litt sånn usårlige, perfekte folk som har rykket helt til topps. Men hva det dere egentlig etterlyser?
Var det til meg, eller var det til ingen som helst, sorry?
Jeg kan godt
svare. Ja, jeg kan ta
første idé. Det var til Isabel, egentlig. Bare svar du, Isabel.
Nei, vi etterlyser jo flere rollemodeller innenfor teknologi. De kvinnene som i teknologibransjen ønsker at skal være mer synlige og vise frem at teknologi en veldig, veldig spennende bransje å jobbe i. Det et kjent sitat fra Marissa Meyer, tidligere toppleder i Yahoo, som sa at «You cannot be what you cannot see». Og det veldig sant. Et annet studie fra Microsoft viser at det dobbelt så stor sannsynlighet for at en jente interessert i teknologi om hun har en rollemodell innenfor feltet. Så det veldig viktig. Men dette ligger jo, det jo et felles ansvar som vi har i samfunnet for å få jenter, men også gutter til å interessere seg for teknologi. Foreldre har en kjempestor rolle i å oppfordre døtre på lik måte som sine sønner til å interessere seg. Introdusere ulike verktøy som alt fra PC og smarttelefon til teknologiske verktøy fra enda mindre alder, eller leker heter det kanskje da, og være oppfordrende til å lære seg å bruke disse plattformene selvfølgelig på en ansvarlig måte. Og selvfølgelig så ligger det et stort ansvar hos lærere som må gi et realistisk bilde av hva det betyr å jobbe innenfor teknologi. For veldig mange jenter skremmes jo av den ideen om å jobbe med koding nede i en kjeller. Litt på samme måte som man ser at kvinner skremmes fra å jobbe i finansbransjen, for det fryktelig mye menn i dress. Så dette handler om å vise et mangfold av muligheter innenfor bransjen. Også selvfølgelig så må jo myndighetene også bidra med å styrke rådgivningstjenesten. Dette kommer frem i flere studier, at unge jenter ikke føler at de har nok informasjon om hva som finnes der ute. Og selvfølgelig ha flere IKT-studieplasser og insentiver for videreutdanning. Og så som bedrifter, da, både som i Quality Check og spesielt Tekna og selvfølgelig Semine, så har jo vi et ansvar å synliggjøre alle de spennende områdene og produktene som man kan jobbe innenfor. For det jo sånn at med teknologi så kan du jobbe i nesten alle bransjer. Det sa det til meg når jeg valgte å studere økonomi for mange herrens år siden, at det det trygge valget, for da kan du jobbe med alt. Jeg skulle ønske at noen sa velg teknologi, for da kan du virkelig forme fremtiden innenfor alt.
Nå tror jeg Lise ble glad her, men jeg tenkte å følge opp med Lene, for det, altså nå har jo i finansbransjen har man jo Exit-serien som en sånn skrekkeksempel på kanskje det verste stereotypene som det jo egentlig kanskje ikke i virkeligheten, da, men sånn sett fra din erfaring, hva de største misoppfattelsene folk har fra utsiden av teknologibransjen når du satt i Microsoft og nå sitter i Semine?
Nei, altså, jeg tenker det jo stereotypen på nerd, da. Altså, jeg ønsker jo å vise at man kan være interessert i mot og interiør og barn for den slags skyld, men også interessere seg for teknologi. Det handler jo om også, eller for min del, for å dra tilbake til studiet, så var det jo de stereotypene som vokste fram på 90-tallet, var jo at det var geek som satt på bakrommet og kodet på de IBM-PC-ene som var den gangen. Det var ingen jenter i de filmene, altså Revenge of the Nerds og alt dette her. Så jeg hadde jo ingen, men jeg valgte jo likevel å gå inn i teknologi, fordi jeg ble fortalt, og det var på 90-tallet, at dette var framtiden. Men jeg manglet jo helt altså rollemodeller når jeg var ferdig på tidlig 2000-tall, og pluss at dotcom-boblen sprakk jo, så det var jo ikke noe jobber å få, ikke sant? Så jeg var jo ute av teknologibransjen lenge, og apropos det å jeg holdt på å si slite og kravre seg tilbake, men det fikk jeg jo muligheten til, da, sånn at man kom inn igjen i bransjen, men det var jo ikke lett. Det er hardt arbeid som skal til, men det handler jo litt om å endre den stereotypen av nerd, da, og få den tilbake til at det er alle må være interessert i teknologi. Det trenger ikke bare være den som man så tidligere, da, som kanskje fortsatt sitter litt i.
Ja, Lise, har ingeniør- og teknologifagene, har de fortsatt litt sånn image-problem som man fortsatt må jobbe med, eller?
Kanskje, men jeg er litt redd for at de fagene skal, altså at vi skal fremstille det som noe annet enn det er, og at det skal bli så hipt og kult at du ikke kan være nerd lenger, altså uten nerden stopper verden. Jeg er litt opptatt av at det er plass til alle, og jeg klassifiserer meg selv som fulltidsnerd og stolt av det. Jeg synes det er fantastisk at det går an. Og ikke minst, altså det jeg savner mest i kommunikasjonen rundt teknologifag, det er kreativiteten. Altså hvis du skal velge et kreativt yrke, hva velger du da? Jo, da velger du media, eller kunst, eller kultur, eller et eller annet sånt. Men teknologi er kreative fag. Du er nødt til å ha fantasi, du er nødt til å ha evne til å komme på nye ideer. Tenk på en moderne bro. Altså, du kan ikke bygge den uten kreativitet. Du kan ikke utvikle et IT-system uten kreative evner. Og det synes jeg er skikkelig underkommunisert. Det å være med på å virkelig skape noe nytt, det burde vi ha løftet frem mye tydeligere.
Du, dere, til slutt vil jeg spørre deg, Lene. Altså, i motsetning til legestanden, advokatstanden og en del sånne yrker hvor man er nødt til å gå en viss sånn fagutdanning, så er jo teknologibransjen mer åpen i den formen at man, ja, man kan gå på NTNU, og man kan gå på masse andre studier, men man kan jo også i gåsehudene sitte på gutte- eller jenterommet og lære seg koding på internett og bli egentlig ganske god. Hvordan ser du på de veiene inn i bransjen når du sitter der nå og skal finne folk som skal få seg mine opp og vokse videre? Er det like åpent alle disse kanalene, eller er det egentlig ikke sånn i realiteten?
Nei, det kommer helt an på altså, hva man skal... Det er noe vi trenger spisskompetanse til, som man trenger en høyere utdannelse å få det dokumentert, absolutt. Men vi har jo eksempler hos oss hvor folk har gått altså, sin egen lære, for å kalle det det, og er selvlærte, og er en av de beste utviklerne vi har nå. Men det handler om at de kanskje ikke kom gjennom nåløyla, eller kanskje var late bloomers, eller kall det hva du vil, men hos oss så har de nå en plass, og de utgjør en enorm verdi, så det er jo litt det å gi folk en sjanse, da. En second chance, om du vil, og at man kan ha god nytte av det også. Selvfølgelig må de jo levere på det de skal, men de er selvlærte og har klart å gjøre en karriere av det, og det er det rom for, så jeg tenker at man må tenke litt annerledes, da, både med det hvor man skal finne de som er der ute, med tanke på det mangelen det er på rett kompetanse fremover, så må kanskje bedrifter også åpne opp for at ja, det er kanskje noen som har valgt feil studieretning og har lært seg noe selv, og at det kan være noe å satse på, da. Men det handler jo om at de du ansetter også, da har det rette mindsetet for å virkelig bevise og ja, levere verdi, da.
Ja, Isabel, til slutt, begge vi to var jo kanskje så dumme at vi studerte økonomi, men er det håp for oss likevel? Kan vi finne en vei inn i teknologibransjen?
Du, jeg har allerede funnet veien min inn i teknologibransjen for lenge siden, så det er helt mulig. Og det tror jeg også er en misoppfatning. Altså, man må ikke være koder og ingeniør for å jobbe i teknologibransjen. Man bør ha en forståelse for det, det vil gjøre det veldig mye enklere. Men teknologibransjen trenger veldig mange ulike perspektiver og veldig mange ulike kompetanser. Det er en spennende bransje å jobbe i uansett.
Veldig bra, så jeg sikker på at Lise også har noen påfyllkurs for oss økonomer. Du, Lene Diesen, Isabel Ringnes og Lise Lyngsnes Radberg, tusen takk for at dere var med I E24-podden. Produsent for denne sendingen har vært Ahmed Fawad Ashraf, og mitt navn Marius Lundsen. Alle vi I E24 ønsker dere alle sammen en riktig god påske, der vi også skal levere flere ferske podcaster utover uken, så husk å abonnere på oss I Apples podcast-app, Spotify eller den appen du måtte bruke. Siste nytt fra økonomiens verden får du som alltid på e24.no. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.